Nei, men hva sier du, Ella Maria? Skal vi...
La oss begynne.
Skal vi begynne?
Ja. Ja,
så bra. Du kommer nesten sånn rett fra at du har spilt
yep, det,
det utroligste i 2020, nemlig
ja.
En konsert.
Ja. Ja. Så der kan jeg si at jeg har det veldig bra.
Ja.
Ja, så jeg spent på hvor lenge det var.
Ja, for dette, så denne dagen egentlig ikke representativ i ditt liv?
Nei, på ingen måte.
Jeg skjønner.
Men jeg tror det bra, for jeg tror jeg bare hyggelig å være med. Okay.
Men ja, for du virket, altså, jeg følger jo deg på Instagram, og der så du bare så glad ut over det du hadde fått oppleve.
Ja, ja. Jeg kan nesten begynne å grine av å snakke om det, for det forholdet jeg har til scenen, det liksom... Det er det mest lidenskapelige forholdet jeg har i mitt liv. Og det å liksom stå der oppe igjen og ja, være i kontakt med publikum, det betyr så enormt mye da.
Mm. Men hvordan har du hatt det med å bli fratatt det?
Ikke bra for 7 måneder siden i alle fall, når jeg bare så at alt ble avlyst. Mm. Nå var jo det her året ikke det året vi skulle spille mest. Vi har jo fokusert på å lage album, og det var planen, men vi hadde jo spillejobber liksom jevnt og trutt. Mm. Og så ble alt det borte, og da gikk jeg jo litt i kjelleren da. For helt siden liksom, sånn videregående så har jeg alltid hatt full timeplan på en måte. Jeg er så vant til å alltid ligge litt bakpå på en måte.
Ja.
Og jeg trives litt med det da.
Ja.
For man føler seg så jævla nyttig hele tiden. Mm. Du har alltid noe du skulle gjort. Og så bare i mars der så ja, jeg ble jo verdens minst nyttige menneske liksom. Jeg hadde jo ingenting å gjøre. Mm. Så det var ikke så kult. Men nå er jeg litt mer vant til det. Og så prøver jeg å tenke fremover og glede meg til de tingene jeg faktisk skal gjøre.
Mm. Nå er du jo inne på noe ekstremt vesentlig og noe viktig, nemlig hva som skjer med oss mennesker når vi på en måte ikke har en jobb. Så du kan jo tenke deg følelsen av å være arbeidsleder da.
Yep, absolutt. Og jeg tror akkurat det der er så undervurdert da, hvor sterkt det behovet alle mennesker har for å liksom føle at man bidrar til samfunnet på et eller annet vis, eller at man har noe å komme med.
Ja, og der er, jeg har det veldig likt med det med full kalender, altså sånn der at når den ikke er det, så kan jeg bli helt sånn shit, hva... både fordi jeg trives med det sånn generelt, jeg liker at ting går i et rasende tempo, men også litt den der ja, hvorfor er jeg her hvis jeg ikke skal gjøre noe, jeg skjønner ikke
jeg hadde sånn sier liksom videregående også jeg hadde sånn almanakk der jeg brukte å skrive inn alt jeg skulle gjøre og sånn og hvis jeg så sånn 5 uker frem i tid så hadde jeg en ledig helg så ble jeg helt sånn jeg må finne på noe å gjøre den helgen nå liksom så på en måte er det veldig sunt, tror jeg, også, å liksom få det slaget i trynet og bare lære seg å leve i nuet.
Ja, for nå var det ikke noe valg, rett og slett.
Nei, nå var det ikke noe valg. Jeg skal ikke si at jeg er best på å leve i nuet, men jeg er kanskje bedre enn det jeg var i fjor, for eksempel.
Ja, men det høres jo bra ut. Det er jo, min opplevelse er jo også at hvis du lever litt for lite i nuet, så kommer kroppen din og forteller deg at du må begynne med det uansett.
Det er skummelt.
Så det ordner seg det der, på en eller annen måte.
Ja.
Og kanskje korona er en veldig god måte at det blir bedre på.
Ja. For noen i alle fall.
Ja. Mm. Men hva har du brukt de siste 7 månedene til?
Vi har skrevet mye musikk, så jeg har vært en del i studio med Daniel og Alexander.
Alexander er da din trommis,
yes.
Og Daniel, det er han som spiller på syntene.
Ja, og han er også produsent og på en måte min musikalske livspartner.
Skjønner. Hvor lenge har det kjærlighetsforholdet vært?
Ja, det begynner å bli 4 år.
Ja.
Er det så mye?
Nei, jeg husker ikke.
Ja, en del år. Veldig hyggelig. Nei, så vi har skrevet en del musikk, men jeg må jo innrømme at jeg har sett mye på tv-serier. Og slapp av.
Ja. Og det, jeg tenker jo at denne 2020-smellen for deg, eller var den liksom litt ekstra tung fordi du på en måte nå i et par år har vært veldig sånn på opptur?
Ja, det kan man si, men samtidig så er jeg veldig takknemlig for at jeg fikk de årene.
Ja.
Så jeg tenker jo på mange som for eksempel fikk sitt første momentum nå, og sku opp og frem, og så bare blir det året tatt fra dem. Mm. Jeg synes på en måte mer synd på dem. Så jeg er takknemlig for de årene...
Herregud, det høres ut som jeg skal dø eller noe.
Jeg er takknemlig for de årene jeg har fått...
Takk for at jeg fikk lov til å skinne i
år. To år, det var men, de beste to årene I mitt liv.
Men det litt gøy, fordi at tidligere så var jo det der å delta I talentkonkurranser eller musikkonkurranser på TV, det var sånn sykt no-no, man skulle aldri gjøre det. Ja. Og I hvert fall ikke, hvis ikke karrieren egentlig var I ferd med å bli ferdig.
Ja.
Men du gjorde jo det ja. Før egentlig de fleste ante hvem du var.
Ja. Ja, og det funket jo ganske bra for meg da.
Ja, men det nettopp det som så... Jeg synes jo det så interessant, fordi jeg diskuterer jo sånne her ting selvfølgelig mye på privaten, for jeg elsker sangkonkurranse på TV, I motsetning til veldig mange andre. Og da jo du den, liksom, det heteste tema, fordi du eksempelet på hvordan det kan gå sykt bra å være med I en sånn, et sånt type program.
Jo, jo, takk, det hyggelig å høre. Men jeg tror... Jeg hadde litt flaks også med at jeg allerede visste hvem jeg var før jeg gikk inn I det. Og at jeg allerede hadde gitt ut musikk med bandet mitt, og at vi var veldig spilleklare. Vi hadde jo allerede turnert en del. Så det sekundet jeg liksom var ferdig med Stjernekamp, så dro vi jo bare på turné og solgte ut shows på en måte. Og da begynte jeg på en måte med en gang etter den seieren da å definere hvem jeg var for det nye publikummet mitt. Så jeg tror det på en måte grunnen til at det gikk bra da, for det jo mange andre eksempler på liksom folk som med på sangkonkurranser og vinner til og med, og så blir det på en måte ikke noe mer etter det. Det tror jeg handler mye om at man ikke helt vet hva man vil enda.
Men tror du ikke at, altså fordi du har jo en ganske spesiell stemme, altså den veldig gjenkjennbar.
Ja.
Og den jo også på en måte, eller det her har jeg tenkt på I hvert fall da, ja. For det veldig, jeg elsker jo også å sammenligne, vi må drive litt analyse
ja,
her nå.
Ja.
Ikke sant? Fordi, men det sikkert litt I det du sier også, at du hadde jo allerede Isak, og dere visste at dere skulle gjøre den greia. Men så hadde du også den stemmen, så uansett hva du drev med på den stjernekampscenen, så var det ikke sånn at jeg tenkte sånn, Åh, Ella burde heller lage country. Eller du vet sånn, jeg tenkte aldri det, for det var sånn, ja, når du liksom var på hjemmebane, så var det veldig sånn, åh, ja, nå hun på hjemmebane, og dette det du skal gjøre, liksom. Ferdig, på en måte. Mens med for eksempel Bilal, som vant året etter deg, så var det mange ganger jeg tenkte sånn, hvorfor driver du ikke med dette I stedet?
Ja, ja.
Og ikke at det noe gærent med bandet hans Northkid I det hele tatt, men det var mye det liksom litt mindre sånn tydelig, hva dette, og hva skal han bli? Og hvor skal veien gå etter dette? Fordi den kunne liksom gått så mange veier.
Ja, og det på en måte en styrke og kanskje en svakhet I noen sammenhenger da, for du skal være det her unike, men han en så fantastisk sanger på en måte, at han kan gjøre hva han vil. Og da man har på en måte forelsket seg I han I forskjellige sjanger.
Jeg forelsket meg jo I Nora før.
Ja. Bilal, hiphopartisten. Ja, shit, jeg kan høre med han om han åpen for det. Men ja, jeg synes jo han veldig fin når han I mer en sånn soul-landskap, og den duetten med Adam Douglas var jo bare next level.
Så
det jo på en måte en styrke og en svakhet, men han virkelig en fantastisk sanger.
Men det det som også spennende med Vegard, som nå har gått ut av Stjernekamp I år. Men, og for de som ikke ser på dette programmet, så det da sånn at noen har bare hentet hvert år en fra Alta videregående, for det gikk så bra etter de tok deg. Så har de bare fortsatt å kaste derfra.
Og det få som vet hvor godt jeg og Bilal og Vegard egentlig kjenner hverandre fra back in the days. Vi har alt for mange felles venner og felles connections og hemmeligheter vi vet om hverandre. Så det helt komisk liksom, at vi tre har vært med.
Ja, fordi at dere har også, altså, men dere har ikke gått på skolen samtidig, eller du og Bilal har kanskje det?
Jeg tror vi alle gikk samtidig jo på et tidspunkt. Eller? Tuller jeg nå? Jeg husker ikke. I alle fall så har vi alle bodd I Alta på samme tid, tror jeg.
Ja.
Ja, vi har I alle fall vært mye sammen på en måte på ulike tidspunkt.
Og alle tre har fått hvert sitt år skinne I Stjernekamp, og lenge så det ut som også Vegard skulle vinne denne sesongen, men et eller annet skjedde, jeg vet ikke hva som skjedde. Han falt av lasset, eventuelt startet for bra, som jo også en fare.
Ja, ikke sant? Kanskje det var det som skjedde. Jeg har sett noen konspirasjonsteorier på dette om at liksom, det egentlig var stemmekluss igjen, men NRK kunne ikke ta seg råd til å si at det var stemmekluss, for da tørte ingen stemme igjen, og da hadde de tapt så mye penger.
Jeg tror jeg ikke noe på, faktisk. Fordi for å være 100% ærlig, og jeg likte Vegard veldig godt, så var han dessverre ikke så bra på slutten. Nei. Sånn det. Det må opp fra uke til uke, ikke sant? Det det som hele konseptet.
Ja, det var derfor jeg begynte så dårlig.
Jeg begynte ikke så dårlig heller, men du ble jo riktig nok veldig, du ble jo veldig sånn bra etter hvert.
Takk skal du ha.
Ja, fader, det var noen øyeblikk der altså. men altså dette her med, det jeg lurer på nå er jo hvem blir neste. Eller, ja, ja. Du har jo innsikten. Ja. Hvem er det de kommer til å kaste til neste sesong som kommer fra Nord?
Ja, si det. Hvem andre blir det da? Kanskje Erik Lyng?
Jeg tror det.
Nei, jeg tror ikke det.
Men han går også på alt av videregående.
Ja, ja. Og han jo på en måte i samme kohorten, på en måte.
Ja, han i samme kohorten.
Ja, ja. Vi har alle, vi husekids da, kan du si. Huset er liksom ungdomshuset i Alta. Oh, ja. Der vi alle på en måte har lagd musikk da. Mm. Så han på en måte blir jo yngre enn Vegard igjen. Men jeg trodde jo ikke at Bilal skulle være med. Jeg trodde ikke at jeg skulle være med. Jeg trodde ikke at Vegard skulle være med. Jeg trodde ikke at Erik Lyng skal være med. Men hvem faen vet i disse dager?
Og nå er det jo også ekstra vanskelige tider, så nå kan jo kanskje det blir endret lettere for de å kaste.
Ja, kanskje det. Ja. Fordi nå har alle tid.
Ja. Mm-hmm. Det er jo sånn sett en unik anledning.
Det kan man si.
Til å velge å plukke. Mm. Men når du ser tilbake på den nå, altså den stjernekamp-greia, det er to år siden, hva sitter du igjen med?
Jeg sitter igjen med veldig mange gode minner, men også sånn veldig sånn turbulent psykisk reise på en måte. Mm. Det var egentlig ganske knallhardt for meg å være med. Fordi man gikk fra å være totalt ukjent til å plutselig liksom bli gjenkjent overalt, ja. I alle fall i den perioden da, når jeg var på Stjernekamp. Så jeg fikk jo litt sånn sosial angst der, som fortsatt henger litt igjen nå, faktisk.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Fordi det er jo ikke alltid at man har lyst til å prate med folk. Så det ble sånn at når jeg gikk ut av døra, så blir jeg sånn mistenksom på folk. Sånn, ser han på meg, eller ser han ikke på meg? Mm. Og så, ja, nei, det ble en liten sånn, ja, en ny start på livet, sånn sett. Det ble et nytt liv, egentlig. Men jeg er veldig takknemlig for den tida med Stjernekamp, for det lærte meg så mye. Og så ble jeg også så sykt herda, da. Fordi folk mener jo plutselig så utrolig mye om deg, og din stemme, som også er så personlig, liksom. Jeg husker det var en dame som skrev sånn, hvorfor liker alle hun Erna Marie? Hun høres ut som en sau når hun synger. Og jeg ble så lei meg når jeg leste det. Det var sånn, stemmen min høres ut som en sau.
Det var så random. Og da at det høres ut som du breker.
Ja, ja, at jeg breker. Men jeg har jo en ganske sånn naturlig vibrato på stemmen,
ja.
Som jeg ikke på en måte kan gjøre så mye med. Så det er kanskje det hun hintet til, jeg vet ikke.
Ja, det er litt dyp vibrato, ja. A.k.a. breking.
Men etter at man har fått nok sånne kommentarer da, så, og man fortsatt holder på der man begynte på en måte, jeg fortsatt lager den musikken jeg hele tiden ville lage, og jeg fortsatt er tro mot mitt skaperbehov, så skjønner jeg jo på en måte at sånn, jeg tåler jo alt på en måte, og jeg kommer til å fortsette å lage den musikken jeg vil lage.
Men var det noen du på en måte søkte råd hos, eller noe, når du var midt oppi det der? Og
yes, 100%. Hvis ikke Mari Boine hadde vært aktiv på Facebook og sett alle opptredene mine og skrevet «voi, voi», eller som betyr «hoi, hoi», så flink du er på en måte.
Ja.
Ja. Så tror jeg det hadde gått dårligere enn det gikk. Til og med etter sånn operan så skrev «hoi, hoi, hva du ikke kan». og det var jo litt sånn «ja, Mari, jeg vet ikke». Jeg vet ikke om du har helt rett i det, så det gikk ikke veldig bra, men bare det at hun på en måte var der og heia meg fram, det redda mange psykiske katastrofer.
Ja. Det er jo ikke en naturlig situasjon å være i da.
Nei, det er ikke en naturlig situasjon.
Se på meg, jeg bare synger foran sånn underkant av 1 mil mennesker hver lørdag. Noen synes jeg breker.
Ja.
Egentlig hadde jeg det ganske dritt på lørdag. Så, eller du vet sånn der, og alle skal bedømme det. Det er sånn sykt unaturlig situasjon.
Ja, ja, og sånn både, eller i alle fall NRK, VG, og så er det vel Dagbladet som har sånn live anmeldelse av det de holder på med. Så det sekundet du går av scenen, så kan du jo gå og sjekke.
Ja.
Og det var jo alltid noen på Stjernekamp som sjekket. Så jeg fikk jo alltid med meg hva jeg fikk. Og etter den operan da, så fikk jeg jo terningkast 1.
Ja.
Og der stod hele VG.
Det er folk som har gjort det verre enn deg, altså.
Ja, ja. Ja, terningkast 0. Nei, men da skrev VG at det hørtes ut som en halvkvalt val.
Ja. Ikke sant.
Og da først begynte jeg å le.
Ja.
Men så begynte jeg å grine sånn ordentlig. Og så gikk det sånn ordentlig inn på meg.
At du ikke kunne synge opera?
Ja, og det er så rart.
Ja, det er veldig rart, for det er kun, du har ikke noen mål.
Nei,
det er
ikke
noe
målen.
Du skal i livet ditt, hvis du skjønner.
Nei, virkelig ikke. Men så er det liksom ikke noe hyggelig å lese om seg selv på den måten. Men så har man gjort det et par ganger da, og nå kan jeg helt ærlig med hånda på hjertet si at det går ikke inn på meg mer. Ja, all the hate.
Mm. Det er også annerledes å få hat, eller hva jeg skal si, eller få negative kommentarer om noe som egentlig ikke er så viktig, for eksempel opera,
ja,
enn å få det på noe som betyr masse for deg.
Ja, men samtidig når det er noe som betyr masse for meg, som for eksempel albumet mitt med Isak, eller den musikken vi gjør ut, så er jeg så sikker i det.
Ja.
Det her er noe som er 100% fra hjertet mitt, og det er liksom, det er akkurat det jeg ville lage.
Mm.
Vi har perfeksjonert det sånn som vi ville at det skulle være. Og da er det på en måte, da er det som er viktigst for meg.
Mm.
At det er like det.
Mm. Og da hjelper det også at du har to andre med deg, så du ikke må bære den der alene. Liksom.
Ja, ja, ja. Jeg er veldig glad i å være i en gjeng.
Ja, det skjønner jeg. Så litt sånn der, hvis det er noe, et eller annet, så kan man i hvert fall dele på det, og snakke om det, og så er det lettere.
Ja, 100%.
Men da du gjorde Stjernekamp, det var da liksom hele Norge ble kjent med Ella Marie. Og du brukte jo en del av din scenetid også på å vise frem litt samisk kultur.
Mm.
Og en ting som jeg har tenkt på, også på grunn av min egen uvitenhet egentlig, er at veldig mange norske folk, og kanskje spesielt unge som ikke har liksom vært her så veldig lenge,
ja,
altså, de opplever jo at liksom samisk kultur er bare helt konge, nydelige drakter, nydelig og mektig musikk, og vet ingenting mer.
Nei.
Det er alt man vet.
Ja.
Hva tenker du at det er viktig at liksom unge folk lærer om urfolket,
ja,
samer?
Jeg synes jo det er for det første viktig at man vet at det finnes et urfolk her. Det er jo noe jeg på en måte føler mangler litt. Bare det. Men så er det jo en lang, lang historie da, med undertrykkelse, og det å faktisk anerkjenne at Norge er en kolonimakt, på en måte. Man har jo kolonisert det samiske folket som var her og levde et fredelig liv før landegrensen ble dratt av konger som skulle eie landet. Og hvordan det på en måte absolutt har vært anerkjent fra norsk stats side. Vi har jo fått en beklagelse fra Kong Harald.
Mm.
Vi har et sameting. Og det er sånne ting vi er veldig takknemlige for, men en del av den fornorskningsprosessen opplever mange av oss ikke er helt ferdig enda. Og da er vi fortsatt i forsvarsposisjon, på en måte.
Mm.
Og at det er noe jeg skulle ønske flere forstod av å kunne gi rom for, at det fortsatt er veldig mange følelser som ikke har fått, vi ikke har fått utløp for da.
Mm.
Mm. Som at vi føler jo at fortsatt, altså vi, når jeg sier vi, ja, jeg kan på en måte ikke snakke på vegne av et helt folk, men mange av oss føler jo at vårt område, altså vårt land, fortsatt blir tatt bit for bit da. Og det er jo en av grunnene til at jeg er veldig engasjert i miljøkampen.
Mm. For og for stoppe. De som ikke vet hvilket område det er.
Ja, altså for min del så går det jo mye på Nord-Norge. Altså det samiske området, eller sami, er jo Norge, Finland, Sverige og Russland. Det er samiske område. Men i Nord-Norge da, så er det jo mange kamper å stå i, med tanke på at, ja, for eksempel klimatiltak ofte kommer i form av arealinngrep i samiske områder. Som for eksempel store vindmølleparker og sånne ting, som skal etableres midt i et reinbeiteområde. det liksom folk som ikke forstår hva reindrift eller forstår hva samisk kultur kan komme til et område og si «Oi, her det jo ingenting, her det jo masse plass til å bygge». Mm. Men de forstår jo ikke at liksom det her området, hele det her området blir brukt av reindrifta en sesong i året på en måte. For hele konseptet jo at flokken skal flytte over store områder gjennom hele året for å ikke beite ihjel et område. Og det jo liksom bærekraft på sitt beste da.
Mm. Mm. Ja, for det jeg tenker jo at jeg kan alt for lite selv også om historien, og jeg tenker at vi på en måte skylder oss selv og alle på en måte, og utdanne oss da, på hva det vi egentlig har drivet med opp igjennom, og hvordan skal vi sørge for at det blir bedre i tida som kommer da. Men, ja, men i tillegg til dette du sier med liksom inngripen i miljø og alt det her, hva annet det du kjenner på med ditt samiske opphav som du skulle ønske at det var mer allmennkjent?
Språket. Altså, jeg blir jo ofte, selv når jeg sitter på kafé i Alta, liksom, som kjempesamisk område. Hvis jeg sitter med en venninne da, og prater samisk, så kommer ofte kelneren bort og prater engelsk til oss, fordi han kjenner jo ikke igjen det samiske språket. Og det i seg selv synes jeg litt interessant, at når du bor midt i et samisk område, så kjenner du ikke igjen lyden en gang. Altså, skjønner du hva jeg mener?
Ja.
Og det at folk ikke vet at altså alle de samiske språkene, det jo 10 ulike språk. Og vi kan ikke kommunisere på tvers av de språkene, for det så ulike språk. Absolutt alle av de 10 språkene er på UNESCOs liste over truede språk i verden. Så jeg går rundt hver dag og føler at jeg er en utrydningstrua art eller noe.
Du er jo det, er du ikke det?
Jo, jeg er jo det. Og det medbringer så mye sånn stress og press i mitt liv. For jeg liksom ser bare på, liksom, når jeg ser på slektstreet mitt for eksempel, og ser at mine forfedre kjempet, var motstandsfolk under krigen, liksom. Og før det igjen så har jeg forfedre som kjempet under Kautokeinoopprøret i 1852. Og det har vært så mye kamp hele veien for å bevare vår kultur. Og så ser jeg liksom slektstreet, ok, nå det meg. Nå det min tur. Men jeg lager med en fyr fra Asker. Og han kan ingenting om samisk kultur, eller han har jo lært noe via meg, men han kan ikke samisk språk. Og så begynner jeg å se for meg sånn, skal jeg få barn med han, og skal de vokse opp i Asker, og så liksom har jeg drette på all den jobben mine forfedre har gjort liksom for meg. Og det jo ikke sånn normale folk å tenke, men det sånn, liksom, kanskje mange av oss da, som føler at vi kjemper for overlevelsen av vår kultur, kjenner på da.
Mm. Men ja, for det er jo litt interessant også sånn, med fremtiden som du tok opp der selv. Ja, altså, sånn, hva skal du gjøre? Liksom, tenker du sånn, du skal tilbake?
Jeg tenker på det hver dag. Jeg tenker på at jeg håper at en dag så kommer en sånn overveldende hjemmelengsel som gjør at jeg bare må slippe alt jeg har i hendene og reise nordover og bli der. Men jeg håper på en måte også at det ikke skal skje. Fordi jeg trives så godt her, og jeg har et fint liv her, så det sånn veldig vanskelig. Og så må det jo på en måte være mulig å oppdra samiske barn i Oslo omegn. Selv om det er mye mer krevende da.
Mm. Men det der det virker, altså folk flytter jo til byer og sånn fordi det her jobben er. Mm. Men det er jo det som er så vanskelig med det med fraflytting. At sånn, hva skal man gjøre da? Fordi jeg har jo tenkt sånn, jeg kunne egentlig tenke meg å bo i nord, på en måte, og med fjell og hav og alt det der som jeg føler, altså jeg føler så lengsel etter mer natur da, og ikke se inn i bakgården og bygården ved siden av, eller vet, sånn der. Når man kommer liksom ut av Oslo og ser hvordan ting ser ut, så alltid, altså det første jeg tenker er bare, hvorfor i helvete bor jeg i Oslo?
Ja.
Jeg skjønner ikke hvorfor jeg bor der. Liksom.
Jeg tenker også det hver gang jeg reiser nordover, og jeg setter fot på nordnorsk jord, så jeg bare sånn, halleluja, halleluja. Og så bare, bruker jeg alltid å tenke sånn, hvorfor i faen bor jeg i Oslo? Liksom? Ja. Det er jo helt idiotisk.
Men det er jo kanskje litt, det i seg selv er jo kanskje litt av grunnen, at det er noe vi opplever i litt sånn en gang iblant, og gjerne i forbindelse med sånn ferie eller noe gøy.
Mm-hmm.
Men samtidig så handler det jo også i bunn og grunn om at sånn, det er ikke reelt å kunne flytte nordover hvis du skal ha en jobb hvor det kreves at du er til stede, på en måte, i visse bransjer, fordi det er ikke jobber.
Mm-hmm.
Så det er jo, ja, og det er jo ikke sannsynlig at det kommer til å skje, da må man jo avtale med verdens største kohort at nå flytter alle dit.
Ja, nå må alle flytte til Tana i Finnmark.
Mm. Det er der det skjer.
Befolkningsgrafen bare wow, skyter i været. Ja.
Men hvis du skulle flytte til nord, hvor hadde du endt opp da?
Åh, det er et interessant spørsmål. Jeg er jo veldig glad i Tromsø. Jeg har bodd der i ett år, og det er jo på en måte det nærmeste du kommer sånn en by på en måte i Nord-Norge. Men jeg er jo veldig glad i Finnmark. Det er jo der jeg er fra. Og synes jo det vel, altså der har man jo flere av de her bautene, de her samiske kunstnere som Mari Boine for eksempel. Hun bor jo på en måte i et hus midt ute i ingenting på en måte, og sitter i fred og ro og liksom lager den musikken hun vil lage når det passer hun. Og noe av det frister jo også litt. Men jeg tror ikke den livsstilen ville passe meg nå. Apropos det her med full kalender og sånt. Ja. Det blir på en måte ikke så full kalender i Finnmark.
Men det høres veldig autentisk ut. Ja, ja. Hvis du skjønner, når jeg ser for meg Mari Boine bare sitter i et hus, og det kommer urtoner ut av henne, hvis du skjønner.
Jo, men det er ikke kød engang. Sånn. Jeg lager mye mindre joik når jeg er i Oslo. For det er liksom ikke så inspirerende. Du sitter jo ikke på en bank på en måte, på grunnløkka, bare og så kommer det. Det er ikke autentisk. Da blir det krampaktig.
Ja, for det virker ikke sånn, altså det vibrerer liksom ikke så mye i jordens overflate her i hovedstaden.
Nei. Og så er det alltid noen som hører deg, ikke sant? Du har jo ikke fred og ro til å prøve deg litt fram. Nei. Men det har man jo på fjellet hjemme i Tana på en måte.
Ja. Men du sier jo at du vet liksom veldig sånn hvem du er i musikken og hva du skal lage. Men det er jo faktisk veldig mye forskjellig. Det også.
Ja.
Fordi dere, Isak, dere gjør jo liksom, dere gjør jo noen, kan man si at det liksom er andre sine joiker? Eller er det joikekommere liksom?
Hvordan? Ja, man kan kanskje si det. Det hadde man kanskje aldri sagt før i tiden. Men sånn, nå er det jo det med opphavsrett og sånn er jo kjempeinteressant i samisk kultur. For det joik, egentlig, så skal det er aldri noen som har underskrevet under en joik. Det her er jeg som har laget. Fordi æren skal jo egentlig være hos den joiken tilhører.
Ja.
Hvis jeg joiker det, så skal ikke jeg liksom skryte på meg at jeg har lagd din joik. For det er jo din joik. Det er jo på en måte du som eier den.
Så det betyr at hvis du hadde lagd min joik, og så skal
det er ut på Spotify.
Så skal Sandra Ling covere den da. Så må Sandra Ling spørre meg om å covere meg, eller?
Ja, eller sånn. Det er jo kanskje sånn det hadde vært hvis vi hadde vært tro mot samisk tradisjon, men vi er jo også et folk i utvikling, så nå har man på en måte låtskriver da, der det står på en måte hvem som har laget joiken. Men det er jo ganske nytt da, på en måte.
Ja.
Men jeg liker jo å finne tradisjonelle joiker, som for eksempel Masi-joiken, som jeg joiker på Stjernekamp også, som vi har en versjon ute på Spotify. Der prøvde jeg å finne hvem som har laget den. Og det finner jeg ikke. Så da står det bare under writers, står det bare tradi-joik på en måte.
Ja.
For da er det liksom en joik som har gått i generasjoner, og som på en måte bare har blitt overført fra munn til munn metoden, holdt jeg på å si. Og jeg skulle også jeg kan avsløre at bestefaren min sin joik kommer på det neste albumet vårt. Og da drev jeg liksom, fant ut i min slekt hvem som har lagd bestefaren min sin joik. Ingen vet. Så mamma, hun var sånn, jeg gjetter at det er sikkert en eller annen jente som har vært forelsket i han, liksom, for lenge siden, som har lagd den joiken til han, og så har den festet seg på en måte.
Ja, men for det her er jo ekstremt fascinerende. Hvordan blir den viderebrakt? Fordi den blir vel ikke skrevet ned?
Nei, den blir ikke skrevet, så den blir overført liksom via, muntlig på en måte. At vi møtes og joiker og lærer den vekk til de yngre, og så de kan joike etter hvert sin tippoldefar, ikke sant?
Kanskje det er derfor de, altså fordi for eksempel Matse, er jo så, altså, det er jo så, jeg synes det er i hvert fall så sterkt melodisk da, og det er vel kanskje ikke så rart egentlig, fordi det er jo de sterkeste melodiene som kanskje overlever. Hvis det er det som er metoden.
Ja, absolutt, og det er jo masse joiker som bare har forsvunnet. Og sånn skal det jo på en måte også være på et eller annet vis. Det er liksom den naturlige gangen i det.
Ja, joiken dør med joikens far, eller eier, eller hva man skal si.
Ja, kanskje. Men også så er det jo et problem at, liksom, at flere og flere ser på joik som noe som skal skje på scenen. Og det blir mindre og mindre en hverdagslig ting. Og det er jo jeg delaktig i, på en måte. Fordi jeg plassere joiken på scenen. Men jeg håper liksom at flere og flere kan begynne å ta tilbake hjemmen sin og begynne å joike ungene sine igjen mer. Og det jo, altså folk gjør det jo absolutt, men etter en hard fornorskning så det jo så mye skam rundt det.
Skam rundt joiken?
Ja, ja, ja. Og forkristninga av samene, altså misjonærene kom jo på 1800-tallet og sa at å joike var en måte å tilkalle djevelen på, så det ble jo forbudt å joike i lang tid.
Men dette er jo egentlig det jeg tenker litt på med altså da jeg tok opp at mange ser litt sånn samisk kultur på TV, og at det blir hyllet, og at det er bare fascinerende, og blir liksom stolt av at vi har urfolk, og alt sånn, men så går da urfolket tydeligvis å bære på en skam over den kulturen som vi andre sitter og er sykt stolte av.
Det er helt twisted.
Ja, så det er jo, hva tror du det kommer av da? Er det liksom en nedarvet skam?
Ja, ja, jeg tror mye av det er liksom arvet, sånn nesten rent fysisk. Jeg bruker å si at jeg har en samisk smerte i ryggraden som går på, altså det er mange, mange hundre år med undertrykking liksom, og alle oss, både altså jeg også har jo opplevd masse, masse hets for å være samisk, så det er jo masse sånne stereotyper og fordommer som vi på en måte lever med, og så er på en måte, det jeg bruker å si da er at eneste måten å trumfe den skammen på er jo med stolthet. Det er jo derfor jeg er så utagerende stolt. Jeg er jo sånn her, fy faen, det er jo kuleste i verden å være samisk, liksom. Dere burde alle være sjalu for at dere ikke er samme, på en måte.
Nei, jeg er det på en måte. Så det funker på meg.
Og det er på en måte min overlevelsesmetode, da, fordi så mange rundt meg fortsatt har det vanskelig da, med det der å tørre å snakke samisk offentlig, eller å bruke kofta.
Men dette med lydene i joiken, altså i mangel av å bruke ordet tekst på en måte, hva er det man sier på en måte? Er det det samme alltid, eller?
Nei, det er jo det som er så fint, at du kan jo velge selv hva du sier. Men man kan ofte høre litt sånn fra område til område, at det varierer litt på hvordan lyder, men også hvordan selve melodien er. Så det er litt sånn stedsbestemt også. Men det er opp til hver enkelt, og det, altså, det trenger ikke være ord i det hele tatt i en joik. Som i Masi, så er det jo tjapa maze, golle maze, tjadze volle, gobit, maze girako, maze skola. Og det betyr jo fine masi av gull. Og så er det jo en referanse til Alta-saken på 70-80-tallet, der de skulle demme opp hele Masi. Så jeg sier jo at denne kirka skulle ligge under vann. Skolen skulle ligge under vann. Men det er de eneste ordene jeg sier. Og så ellers så er det jo og det betyr jo ingenting.
Nei, for det er det her jeg synes er så spennende. Hvordan liksom vet du, eller hvordan lander man i lyden man velger å synge på da?
Ja, det er veldig, ja, si det. Jeg tror det må komme innifra på en måte. Men det er jo alt, jeg bruker å si mye T-H-L-E. Mens det er jo mange som ikke bruker så mye T og sier heller lo-lo-lo. Nå tenker jeg mens jeg prater. Og så er det noen joiker som er mer sånn wow. Mange forskjellige.
Ja, dette er fascinerende.
Men jeg tror man må nesten vokse opp med det for å liksom kunne navigere seg i det der. Jeg synes det er veldig fint at nå med at jeg joiker på TV, at joiker er liksom litt hippt og kult igjen, så er det jo veldig mange utenforstående som kommer bort og er sånn, kan jeg lære meg joik? Jeg synes det er veldig kult at folk utenfra lærer seg joik, men det er jo ikke dem som skal videreformidle kulturen, ikke sant? Det er det jo vi som skal gjøre, vi som har vært en del av det siden vi var små, på en måte. Det er jo vi som skal være kulturbærere.
Ja. Herregud, nå begynner det å bli komplisert. Tenk hvis folk begynner å kulturelt appropriere samisk kultur.
Oi. Ja, det er nok av vaktbikkjer til å si fra da.
Guri land. Men du er jo også, altså du sa jo at din bestefars joik kommer.
Den kommer på neste albumet til Isak.
Så gøy.
Og han heter også Isak.
Nei, er det sant?
Ja, så jeg heter jo Isaksen på fars sida, ikke sant? Og så er det jo bestefaren min på mors sida som heter Isak. Så det er jo derfor på en måte bandet heter Isak, fordi det er en blanding av det norske og det samiske på en måte.
Oi. Hvordan foregår liksom Isak sin låtmessige reise? Altså, hvordan jobber dere?
Ja, det veldig fritt. For vi tre, på en måte, veldig skapende mennesker. Som låtskriver føler jeg meg kanskje aller mest fri når jeg sitter ved pianoet og skriver. Og skriver ferdig en melodi, på en måte. Mm. For det gjør jeg ofte når jeg veldig, veldig trist. Da, og oppriktig sånn midt i et mental breakdown, så kan jeg sånn krype til pianoet og begynne å spille noe. Jeg har så mange forferdelige opptak på iPhone min, der jeg på en måte hikstgråter mens jeg skriver. Og det er så fint, for det er den eneste gangen jeg skriver musikk der jeg ikke tenker på publikummet som skal lytte til det etterpå.
Ja.
For det er jo det som er på en måte irreversibelt. I det du får et publikum, så blir den prosessen av å skrive musikk, den blir på en måte aldri den samme igjen. For du har alltid med deg deres forventninger, ikke sant? Men den eneste gangen jeg ikke tenker på dem i det hele tatt, er når jeg er liksom så nede at jeg klarer ikke å puste med mindre jeg skriver en låt, på en måte.
Nei, altså, man blir jo veldig egoistisk av å ha det dritt.
Mm.
Fordi du går ikke an å ta inn over seg hvordan andre mennesker har det på det tidspunktet.
Ja, det blir for mye. Det er sånn, nå er det meg.
Jeg har det jævlig. Hør på den sangen. Men når, hva slags type hendelser eller tanker er det som får deg ned i det svarte hølet der, liksom?
Ja. Nei, det har jo før i alle fall, det første albumet vi ga ut handler jo mye om det jeg har snakket en del om på både Skavlan og I det med hjertet i hånden, og det her med psykisk vold og det å være så ødelagt da, på en måte. At, å være så avhengig av et annet menneske, og at det menneske og dens anerkjennelse har alt å si, på en måte.
Mm.
Så det var mange turer i kjelleren i løpet av den tida. Men så sliter man jo med sitt fortsatt, liksom. Og jeg har masse ting jeg føler jeg vil jobbe med som menneske, og så er det jo skikkelig dritt å føle at man ikke får det til. Skamfølelser. Ja.
Ja, det er jo rimelig naturlige følelser. Vi skal jo dessverre, holdt jeg på å si, og heldigvis innom det meste i en sirkel i dette livet.
Mm.
Men hva slags, altså, hva er det som gjør deg liksom mest usikker?
Nei, jeg har jo et veldig, veldig rikt følelsesliv. Ekstremt rikt. Altså sånn, det er unormalt på en måte. Det er sånn, det er så sterke følelser, og det er så en stort spekter. Og jeg blir veldig overveldet av følelser veldig fort. Jeg kan bli ekstremt sint. Sånn, jeg har aggresjonsproblemer på en måte. Ekte.
Når kommer det frem?
Titt og stadig. Spesielt hvis jeg føler at jeg løgger til, eller hvis noen er uærlig mot meg, eller hvis, altså, aggresjon er jo en sekundær følelse. Det kommer jo av at man føler seg såret, ikke sant? At jeg føler meg latterliggjort eller sånne ting. Spesielt av folk jeg ser opp til, eller folk jeg bryr meg om. Hvis jeg føler meg urettferdig behandlet, da kan det klikke litt for meg. Og hvis man da handler på de følelsene, ikke sant? Når de er så sterke, så kommer det en ganske sterk sånn angringsfølelse og en sånn skam etterpå.
Mm.
For da ser man jo litt klarere igjen, ikke sant? Og da kan jeg føle meg veldig liten og veldig sånn, ja, tiltaksløs. Fordi da må jeg jo begynne å reparere. Da må jeg jo begynne å be om unnskyldning, ikke sant? Til de folkene jeg eventuelt har kjefta på eller vært urimelig sint på. Og da kan jeg føle meg ganske blottlagt etterpå. Mm.
Men er dette noe som kan skje liksom i lage musikksammenheng?
Nei, og det her er ting jeg fortsatt prøver å finne ut av. For å si sånn, jeg får hjelp. Jeg driver og navigerer meg gjennom det her, og nei, med Daniel og Alexander, de har sett meg i mange ulike tilstander, men jeg tror at når man har et sånt profesjonelt forhold i tillegg, så klarer jeg å holde meg så litt i tøylene, da.
Mm. Men har du opplevd på noen tidspunkt i karrieren din sånn der at ting har blitt dratt i en retning du ikke er gira på?
Musikalsk?
Ja. Eller liksom kreativt generelt, da. Nå føler jeg sånn, det å være artist i dag er jo sånn, musikken er jo bare en liten bit av kaka, føler jeg.
Altså, det å lage musikken, tenker du?
Ja, og bare, men altså, både det, men også sånn der om noen har liksom ønsket å gjøre ting med dere, som dere ikke har vært giret på. Altså, det kan jo være alt fra ta på deg denne grønne drakten,
ja.
Og så skal du være en frosk, faktisk, på denne opptreden.
Akkurat det skjedde faktisk. Men jo, absolutt. Og det er jo derfor jeg er så glad for at jeg fant Daniel og Alexander så tidlig. For jeg synes jo det er helt sprøtt hvor bra vi passer sammen, sånn, på alle nivåer. Sånn, vi er så enige etisk også, om hva som er riktig for oss å gjøre, og hva som ikke er riktig for oss å gjøre, men vi er også så enige musikalsk. Så når vi får forespørsler som ikke føles riktig, så er vi ofte enige om at det ikke føles riktig, og da takker vi nei, på en måte. Så vi sier veldig mye nei. Så det er jeg veldig glad for. Jeg har på en måte... Vi har bein i nesa, og vi, som sagt, vet akkurat hva slags musikk vi vil gjøre, og det er veldig mange som mener veldig mye om den musikken, at det er for mye samisk, for mye engelsk, for mye eller for lite, joik på en måte. Men vi har fortsatt å gjøre akkurat det vi vil gjøre, og da tåler man også de her dårlige innspillene og forespørsene som kommer inn, og så vet man at det her vil vi ikke gjøre, men det her vil vi gjøre.
Ja, det er digg. Der tenker jeg også bare sånn, være del av en gjeng, at du slipper å sitte og føle sånn der, ja, her kommer jeg som sier nei til alt.
Jo, men jeg kan jo føle meg sånn også. Absolutt, jeg kan absolutt føle meg som hun vanskelige Bertha.
Ja, men gjør du det? Altså, er det ofte du føler deg vanskelig?
Ja, fordi altså, jeg er jo veldig sånn hands-on på alt i vårt prosjekt. Altså, når det kommer til liksom, hvordan designet skal se ut, hvordan... Vi skal markedsføre oss, altså, ja, ikke minst hvordan ting vi skal delta på, ikke delta på. Altså, det er litt sånn micromanaging av og til. Det er nok ikke alltid så lett å tilfredsstille alle mine behov.
Nei, men det er jo, altså, det er jo på en måte prosjektet ditt og deres. Det skulle jo på en måte bare mangle at man skulle få lov å ha en mening.
Ja, absolutt. For det er jo til synd og sist ditt ansikt som skal fronte det, på en måte.
Ja.
Og da har jeg jo lyst til å kunne fronte det hele hjertet.
Det er du som skal sitte på potensielt hver gang vi møtes om 20 år og svare på alle spørsmålene om hvorfor du gjorde ditt og datt og bla bla bla.
Å, så, Gud, ja. Det er forresten drømmen min.
Ja, er det det?
Ja.
Å være med på hver gang vi møtes?
Om 20 år, ja.
Å, ja, om 20 år.
Jeg har ikke lyst til å gjøre det nå.
Nei, ikke sant.
Nei, eller i hvert fall ikke nå. Altså, jeg vil ha en karriere å se tilbake på.
What? Du burde jo vært med nå. Du burde jo vært med på denne sesongen, men du kunne jo ikke vite at du ikke skulle ha noe å gjøre. Du ble spurt?
Nei!
For et nederlag. Unnskyld. Ikke for å gnide inn, men det var jo jævlig smell. Du bare, jeg er så opptatt når dere skal spille inn, så det går faktisk ikke.
Å, nei.
Men hvem andre var det som var med, hadde det vært? Ja, det var den Maria Mena-sesongen, ja.
Den som kom med.
Ja, du kunne jo tatt Belly Up av Maria Mena, for eksempel. Ja.
Uff, nei, jeg kunne tatt den. Ja, nei, det hadde vært fint, men ja, det får bli om 20 år.
Eller neste pandemi.
Eller neste pandemi.
Du må være litt mer proaktiv på neste pandemi.
Ja, ikke sant? Man må bli mer. Jeg må hente liksom spåkonen i meg. Jeg har sjamana oppe i slekta også, skjønner du.
Ja, du har det. Ikke sant? Ja, de må spille deg inn på dette. Ja.
Der var dere ikke så gode.
Du får sende en klage når du kommer hjem i jula, så får du si sånn, hallo, her var det noe som ikke gikk helt som skulle.
Her fikk jeg ikke inn alle signalene.
Men shit, men du sa nei fordi du tenkte at det ikke passet, ikke sant?
Jeg sa nei fordi jeg ville ha en større karriere å se tilbake på, ja.
Ja, men det er det jo, ikke sant? Det er jo selvfølgelig fetere for deg når folk skal covere låtene dine, og alle de seks eller hva det er, andre låtene er sånn, det er bangers. Det er ikke noe sånn, oi, den låten har jeg aldri hørt før.
Absolutt, og så har jeg jo pratet med mange som har vært med, og de sier jo at det der er liksom den beste dagen i livet, på en måte. Det er liksom det største de får oppleve. Og da har jeg lyst til at det skal være det, på en måte. Og jeg tror ikke det hadde vært så bra for meg da, om jeg hadde vært med nå, for det er for tidlig. Men så kan det jo hende at det ikke er hver gang vi møtes om 20 år.
Nei, men da er det sikkert noe annet.
Da skal jeg lage en samisk hver gang vi møtes.
Ja, men spørsmålet er jo om det er TV om 20 år. Altså, det vet man jo heller ikke.
Kanskje vi endelig har flygende biler som de forutså at vi skulle ha det nå.
Ja, det hadde vært nice hvis de var utslippsfrie.
Ja, ja.
men apropos sånne være med på ting, det har jeg tenkt på, fordi du har en veldig, nå sier jeg det igjen, jeg må finne mer kreativ ord, en veldig spesiell stemme. Ja, men det var en unik stemme.
Høres det ut som en sau?
Nei, men jeg synes liksom, jeg må på en måte le litt av den breke sammenligningen, for det er jo sånn, det er jo bare en sammenligning dratt veldig, veldig langt, og hvis det hadde liksom kommet fra Morten Ram som skulle roaste deg,
ja,
så hadde det liksom vært noe annet, men ja, at et menneske liksom tenker det på ekte, det er veldig rart.
Absolutt. Mm.
Men ja, tilbake til den voicen da, som
ja,
var.
Den.
Jeg har jo tenkt at den er sånn perfekt feature-stemme også, fordi at nettopp den skiller seg såpass ut. Men du har ikke brukt den så mye til det. Den har jo, du har jo gjort den Alan
Walker-låta
med Omar Noir.
Ja, og Steve Aoki tok også den videre.
Ja, det var bedre for Steve Aoki. Neida. Jo, det er jeg faktisk enig med meg selv at jeg synes.
Okay.
Selv om det var jo ikke noe forskjell, men det ble kortere.
Mm.
Det virket som at Steve Aoki ikke likte at han var så lang, liksom.
Ja, ja, og han tok også ut joiken.
Ja, så fuck han.
Yeah, fuck Steve Aoki.
Faktisk. Det er min mening.
I'm sorry, Steve. På denne låta. If you're seeing this, I'm sorry.
Ja, så jeg tenker jo, stakkars alle dere som da ikke har hørt Lonely med joik, men yeah, det er altså tilgjengelig. Sjekk det ut.
Absolutely.
Men, har nei, du kommet inn mye andre sånne forespørsler?
Nei.
Hm?
Nei, det har ikke det. Eller har det det? I så fall har jeg takket nei til alle, men sånn... Nei, det har ikke kommet inn sånn... Store på en måte, sånne som man ikke kan takke nei til.
Mm. Nei, for hvor stort må du være da?
Nei, jeg vet ikke.
For at du ikke kan takke nei.
Vet ikke, Justin Bieber,
nei. Men herregud, så du, det ble jeg faktisk veldig
overrasket
over at han der er Pav, altså Alexander Pavlich.
Pavlich, ja.
Ja, eller hva den heter?
Pavlich.
Ja, er det det?
Jeg vet ikke.
Han som
også... Ulrike Brønstorp kaller han bare Pavo.
Ja, ok.
Vi kan kalle han det.
Ja, Pavo. Han var også med i Stjernekamp, var det samme sesong som der?
Yes, sir. Ja.
Og så har han også hatt en del band og sånt opp igjennom.
Ja. Yeah.
Men så har han for det meste blitt låtskriver.
Ja.
Yeah. Og han sang i duett med Sandra på Stjernekamp.
Ja, Shallow. Ja.
Mm. Da kom det jo frem at han har vokal på David Guettas nye single.
Say what?
Ja.
Oi, det ante jeg ikke.
Nei.
Altså, den er ikke ute?
Nei, altså, den er sikkert ute når dette blir publisert.
Å, sånn,
men,
ja.
Eller det vet jeg ikke. Men, men herregud, da tenkte jeg sånn, oi, faen, det er jo
det er
helt sjukt, faktisk.
Ja, det går an.
Ja, ja, absolutt. Mm. Men hadde det vært liksom stort nok for deg? Hadde du blitt med på Guetta?
Guetta, vet ikke, nei da.
Eller hadde det vært feil, liksom?
Ja, si det. Nei, altså, vi er jo alle på en måte mennesker, og et eller annet i meg er jo narsisistisk nok til å faktisk være villig til å være med på en låt selv om jeg ikke elsker den, fordi det er stort nok.
Ja.
Nå er jeg brutalt ærlig, men jeg tror faktisk det.
Ja.
Hvis det hadde vært... Ja, kanskje.
Ja.
Mm.
Og det tenker jeg handler litt om altså, selvhøytidelighet også, eller den der blandingen av sånn,
ja,
kan man gjøre noe bare fordi det er gøy også?
Mm.
Men det er jo vanskelig med å være artist når man skal være sånn, åh, det skal være ja, så tro mot deg selv, ja, og det skal være så kunstnerisk perfekt,
mm,
og bla bla bla. Ja. Det, da gjør du det jo veldig vanskelig for deg selv, da.
Ja, jeg tror det er en god blanding av det der.
Ja.
At vi lager jo kommersiell musikk, men med en veldig sånn en twist av noe veldig unikt og tradisjonelt.
Ja.
Sånn tror jeg det blir å være også i valgene jeg tar, på en måte, at noen ting har jeg lyst til å gjøre fordi det er gøy, andre ting gjør jeg fordi det føles så kunstnerisk riktig.
Ja.
Så vi får se. Guetta, call me up.
Ja, mm, hit me up, men ikke klipp ut joiken, sær.
Nei,
da
sær.
Da må vi cancele deg. Det orker jeg ikke.
Cancelt.
Ja, det der, det er, det irriterer meg faktisk ganske mye. Det var bra vi fikk snakke om det.
Ja,
jeg faktisk,
få snakke litt ut om det.
Ja, men på ekte, fordi at jeg brukte den sangen på timen min på sats. På den tiden det, jeg hadde time på sats, da. Akkurat nå så har jeg for det første en liten permisjon, men jeg har også litt sånn, jeg er usikker på om jeg orker å ha time mens korona er, hvis du skjønner.
Ja, det er ikke, for da har du på en måte en god grunn til å unngå å gå på treningssenter.
Ja, jeg går jo faktisk dit da, fordi, herregud, men jeg fikk også informasjon fordi jeg er veldig stresset for det. Det er faktisk ingen som har blitt smittet på sats. Det har
ingen,
jo vært syke folk inne, men ja, de som har vært inne har ikke smittet noen. Så det var jo veldig betryggende. Og da tenkte jeg sånn, ah, ok, kanskje jeg kunne hatt time og bare stått med ryggen til. Jeg står jo vanligvis med fjeset til. Men hvis man står med ryggen til, da går det fint. Men anyways, da brukte jeg jo Lonely.
Altså ryggen til som altså dansinstruktør, eller hva det?
Ja, jeg instruktør på sats.
Åja, oh, lol, ja, stemmer det.
Ja. Så i da, timen mine så har jeg da brukt Lonely.
Du drev deg så for at du skulle være på sånn aerobik-time, og så skulle alle stå og se mot speil, og du skulle stå med ryggen til og danse.
Ja, men det jo enda tryggere, da står man jo med ryggen mot hverandre. Ja. Ah, nei, da blir det vanskelig, for da får ikke jeg sette meg selv i speilet. Men ja, og da hadde jeg jo selvfølgelig versjonen med joik. Det var det jeg skulle frem til, ja.
Så hyggelig at du brukte den, da.
Ja, det var... det ble bra. Bra kjør der.
Ja, så bra.
Pumpa som faen. Folk trente som et helvete.
Fistpump, elektrojoik.
Ja, det blir ikke bedre enn det.
Nei, det blir ikke bedre.
Men altså, av annen musikk, la oss holde oss til norsk siden... Ja, hvorfor ikke?
Ja.
Hva er det du liksom, hva føler du om dagen? Hvem er det du...
Hvem jeg liker å høre på?
Ja.
Jeg synes jo Emma Steinbakken kjempeinspirerende.
Ja, hvorfor?
For hun så ung, og så synger hun så jævla bra, og så er hun skikkelig kul dame. Og så hun bare står på en måte, står så sykt på, da. Jeg synes det kjempeinspirerende. Og så har jeg hørt på det nye Maria Mena-albumet og ble liksom litt forelsket på ny stemmen hennes og den sårheten og de ærlige tekstene.
Det er sånn der, jeg blir nesten sånn der, jeg har ikke opplevd å bli sammen med en fyr som har en kone som sier at han skal gå fra kona, men ikke gider.
Nei, akkurat det har ikke jeg opplevd heller.
Men det er nesten sånn du føler at du opplever det ja, når du hører på det albumet, for det er sånn der, åh, helvete, det hørtes jævlig ut.
Ja. Vi blir litt traumatisert av å høre på.
Ja, faktisk.
Nei, men og så fint og så ærlig skrevet, liksom. Og jeg tror jeg vil fortsette å utfordre meg selv å skrive ærligst mulig. Og for det er litt vanskelig.
Mm.
For det skal jo rime også, ikke sant? Mm. Så skal det høres kult ut, og så alt det her, men samtidig beholde ærligheten i det. Og det synes jeg hun har klart så fint i det albumet da.
Mm. Men det synes jeg generelt hun er flink til. Hun er veldig flink til å være veldig sånn eksplisitt. Det er lett å forstå.
Mm.
Uten at det blir for detaljert. Fordi at poenget er jo at med en gang det blir ekstremt detaljert, eller veldig sint, eller et eller annet sånt der, så blir det liksom vanskelig å skape sine egne... hva skal jeg si, historier ja, til låtene, for det blir sånn, å helvete, det der høres ut som en syk historie. Og så klarer du ikke å relatere ja. På noen vis, da, mens hun er så jævlig flink, synes jeg, til nettopp det der at, ok, jeg har ikke opplevd det, men det er veldig mye her jeg kan feste meg med, og som finner de der to strofene som jeg alltid har lyst til å gå og synge for meg selv,
ja.
Hvor jeg tenker sånn, dette er meg.
Ja, det her handler om akkurat meg. Ja. Nei, jeg synes det er veldig fint, og det er jo den største gaven man kan gi til et publikum, men også det er kanskje det fineste man kan oppleve med et publikum, og man skaper et sånt felles rom da.
Mm.
Sånn, uten å prate akkurat om hva som skjedde, men at, altså, uansett hva drama er du skriver om, så på en måte det skaper et sånt felles rom der man kan møtes og gråte sammen og le sammen. Og... Ja.
Det er det beste, da skal du gjøre det på det nye albumet til Isak.
Ja.
Ja.
Ja, det vil jeg si. Absolutt. Det er noen ærlige tekster der om min nåværende kjæreste som er en veldig snill mann, men det er jo vanskelig å være et forhold av og til. Så det er noen veldig klisjette kjærlighetssanger, men også...
Har han hørt det?
Ja, han har hørt dem. Jeg tror han er fornøyd med dem, men det må jo være utrolig rart å være det menneske man skriver musikk om.
Mm.
Ja, det har jeg aldri opplevd selv. Jeg skulle ønske at han kunne skrive en låt til meg.
Ja, men driver ikke han også med dette?
Jo, han lager musikk, men ja... Ja, han skriver musikk. Siste utgivelsen hans nå er jo med Ruben, Dear God.
Ja. Altså han har produsert den, eller er han også med å skrive?
Jo, han er med i prosessen av å skrive, men han er jo først og fremst produsent da, kanskje.
Mm.
Jeg vet ikke om han blir fornøyd med denne beskrivelsen av han, men...
Ikke bli fornærmet, det orker vi ikke.
Nei, det orker vi faktisk ikke.
Ta den klagen på privaten.
Ja, vennligst. Send me a DM. Nei, men han er jo ikke den som skriver tekst ofte, på en måte.
Mm.
Ja. Jeg vil ha en tekst av deg, Lars, vær snill.
Neste gang du lager låt med Ruben, kan det handle om meg, please?
Ja, please, Ruben, vær snill.
Men bruker du han mye sånn i ditt eget arbeid i forhold til liksom, tilbakemeldinger og den type ting?
Både ja og nei. Det er jo på en måte også a gift and a curse, det å være sammen med en musiker. For Det som jeg synes så utrolig deilig å være sammen med han, at når jeg kommer hjem fra turné, eller at jeg har vært I studio og skrevet musikk på en måte, og når jeg da kommer hjem, and I'm feeling some type of way, enten det at liksom sånn, jeg veldig fornøyd, eller at jeg føler meg skikkelig ræva, så trenger jeg ikke å forklare det til han, fordi han går gjennom akkurat det samme på en måte. Mm. Men også sånn rent praktisk, teknisk, hvordan man lager musikk og alt det her, at jeg ikke trenger å sitte og forklare en sånn at, ja, tracking betyr at Daniel trykker på record, og så begynner jeg, ikke sant? Det så deilig å slippe alt det der. Men samtidig så jo han flink på det han holder på med. Så jeg har hatt flaks med at han liker den musikken jeg lager, men jeg tror det hadde vært litt hardt for meg hvis han ikke likte musikken min.
Ja, men samtidig så det jo det der med at om så han ikke hadde likt det, det må man liksom holde adskilt, tenker jeg.
Ja, ja.
Og det sier jo på en måte seg selv sånn der, da jeg ble sammen med min samboer Simon, så tror jeg, så hadde vi sånn to band til felles som vi likte. Men det var også fordi han var så ung, og var sånn der, altså på våre yngre dager, så vi ofte litt mer sånn, jeg liker bare... sånn musikk, altså at man har liksom bestemt seg for at man, det du selv liker det jævlig bra, og det alle andre liker det suger, det dritt. Og alt som populært suger I hvert fall dritt mye men han har jo vokst seg litt inn I det som populært da. Så okay. Nå det litt lettere det der hjemme men på starten så var det bare sånn ok, vi kunne bare høre på Mew og Daughter og ellers måtte vi høre på hver for oss
ok, sitte med hver deres headset på lørdagskveld
litt sånn litt fordi sånn. At jeg la inn forbud mot å høre på black metal I stue Liksom, eller sånn. Jeg synes ikke det så koselig hjemme Nei. Men jeg kan godt bli med på konsert og sånn, ja. Fordi det liksom en opplevelse men det litt rart å bare høre på det mens jeg baker kanelboller, synes jeg da
ja, jeg synes også personlig det blir litt krasj da men jeg elsker å være på harde konserter
ja.
Og morspitt på en måte det en egen tilstand Det må oppleves.
Da kan vi tenke litt på hvor mye vi savner å gå på konsert.
Ja, jeg spenner stillhet for det.
Shit, jeg lurer på hvordan det blir når det begynner igjen. Ja. Altså, der, ja. Om det liksom blir... altså, kommer vi til å være på festival som vi har vært før igjen, liksom?
Nei, vi spilte jo nettopp konsert nå. Jeg var så spent på liksom, hvordan publikum ble å være. Men det var jo... Og det jo et lite problem at noen folk kjøper billetter, og så angrer de seg, og så kommer de ikke.
Ja.
Fordi de redde for korona. Men de som da kommer og møter opp, de jo gjerne de som savner det aller mest, og som så takknemlige og så til stede.
Mm.
Så jeg lurer på om når samfunnet åpner igjen, og vi kan gå på festivaler og sånn, at vi kommer til å være litt splittet der også. Noen litt sånn, vi skal ikke være forsøkskaninen her, vi venter og ser hvordan det går, liksom, så blir vi heller med på neste festivalsommer. Mens noen tror jeg bare som meg da, sånn, jeg savner det så mye at liksom, ja. Med en gang jeg får sjansen så jeg med
ja.
Jeg bare krysser fingrene for at liksom, det her med vaksin ordner seg og at, det, ja, at vi kan gå back to normal snart please, vær så snill
enig det var fine ord på tampen, tenker jeg
å nei, det på tampen?
Ja, men jeg tenker at det på tampen fordi at det jeg tenker at dette jo en veldig ny hva heter det? Dette et nytt konsept, selv om det jo ikke et konsept engang. Dette en ny podcast.
I invented the podcast.
Og så har jeg bestemt at jeg har ikke lyst til at det skal være sånn at ok, nå har jeg pratet med deg, og så snakkes aldri. Det var den praten. Det mye gøyere at folk kan komme litt tilbake, og så kan følge opp litt, og så skjer det nye ting, og så det nye ting å snakke om. Og vi har for eksempel ikke snakket noe om ditt, mange av dine andre engasjement I dag.
Ja.
Men tenker jeg bare, det tar vi neste gang.
Ja, ok.
Ja, er ikke det hyggelig?
Kjempehyggelig.
Så kan folk få litt sånn I doser.
Ja.
Det tror jeg blir bra. Det blir bra for folk. Men da ses vi, snakkes liksom neste gang, og da har dere jo gitt et album og det hele.
Ja, det blir bra.
Så da det liksom litt mer kjøtt på beinet. Da får vi høre joiken til din bestefar. Mm. Veldig klar for det, merke.
Kjempebra. Bra.
Hva skal du gjøre frem til da, egentlig?
Det blir litt TV-ting. Så skal vi jo ferdigstille det her albumet da.
Blir jula siden.
Ja, det blir jul. Og så blir det jul da, ja. Jeg skal hjem, og jeg tenker at jeg skal begynne å ta lappen.
Ja, det må du!
Ja, men jeg så på kalenderen, men jeg bare...
Herregud, hvordan du fra Finnmark og ikke har lappen?
Altså, det en helt annen historie.
Apropos skam.
Ja, men det her var jo tidlig mitt miljøengasjement. Ja. Og jeg tenkte det som var nærest på meg da, var den her eksosrøret på alle bilene, fordi alle kjører jo bil I Finnmark. Og da tenkte jeg sånn, statement, jeg skal aldri ta lappen, så jeg I avisa som 17-åring. Så jeg måtte jo på en måte stå for det. Jeg måtte stå for det, men nå tenker jeg at folk egentlig har glemt det, men nå sa jeg det høyt at jeg hadde sagt det.
Så det du egentlig venter på er bare litt biler, elbil med rekkevidde?
Ja.
Som kan funke der oppe?
Ja, men så har jeg også funnet at det er jo ikke mer miljøvennlig at pappa kommer og henter meg, for så å kjøre meg dit jeg skal, enn at jeg bare kjører selv. Skjønner du? Det blir jo dobbelt distanse.
Det finnes en bil der uansett.
Ja, ja. Så jeg skal ta lappen kanskje. Interessant.
Okay. Vi finner ut av det. Takk for nå.
Takk for nå.